Maar, of course, aan de stomaat in Kabinet. De gynaecoloog met een petit gebed en als geen geen kwaad wil ik hem dan ook, maar een logische gruwschie die daar binnen kan heen. Hij kan me, de gebonjurie hier, de troon aan mij van de stomaat, mijn vies moet ik hen houden, maar hij wordt met een nog gebed en als geen geen.
Maar ik heb me gezien al veel gespaard, die verrassen nu. Mi oedd wedi bod mewn eglwys arall, a oedd rhaid i ni roi gormod o lyfrau ar ôl, a gormod o bapurau, a hefyd, meddwl bo, maen nhw'n ysgwyd llaw. A felly ni ddoth i eglwys pawb, oherwydd, dyna fo, mi oedd yna bob sydd, yn tynnu ddwy lynas. Ac mi ddudodd rhywun wrtha i e, a pen yn ychydig o'r ddyddia, ond dwi'n mynd i clywed bod o'n dod â deon o'r allu yn dod, a dwi'n gall bod Ronny yn dod i'r eglwys ato chi. Dwi'n dweud dechrau, dwi'n dweud, gwrdd o'r gair o gymor, pidiwch â sôn am nachredu na barddoniaeth yn efo. A mi dyna sy'n cymor yn nes i fi o'n am i a gwylio ni, ond oedd eich yn cael deall pethau eraill, ond doedd ares yn ddim yn boblogaidd yn rhywbeth o chyriad. Oedd a'n meddwl rai ohonyn nhw nad oedd o'n credu dim. Ac felly dwi'n cofio rhoi'r cyflwyn iddo fa, a dwi'n cofio meddwl, a dwi'n ni bedd i gredo, ond ni dwlo a'n rhedu ni o'r gwaith yna. Dyna y cwbl wedyn ni'n eitha chi. Ond oedd, fi'n heas i'r ac yn enwedig a Betty Thomas. Sa'n neb fawr yn sôn am Betty Thomas. Mae pawb yn sôn am Lwdred Eldridge. Ond does neb fawr yn sôn am Betty Thomas i ar y rhaid o. Oedd yn Irish Canadian o'n i. Yn byw hyd y gwelwn i ar gyfuniad o gin a sigaret. Ac fydda hi o hyd yn sôn ac yn gweithi ar Ronnie Boy. A peth mawr oedd yn hynny oedd y barod mawr yma. A cwbl oedd o'r tu oedd yn Ronnie Boy. Ond a wyf ni wrth y môr hefo fa, ac dwi'n cofio pen oedd o'n byr, oedd o'n byr wael yn byd hynny. Ac oedd yn ysbyty Gwynedd, ac oedd o'n i weld yn darllan, ac o'n i'n meddwl, be mae hwn yn ddarllan yma? Be mae ares yn ei ddarllan yma? Ac o'n chi, o'ch chi'n meddwl, diw, darllan i wneud, diw, 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 a dileit mawr i ni o canfod mae Thomas de Quincy confession o'n ymwneud pion yn ddarllan. Ar i wyliau yma, diw, 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 di